Fanduka mjambo? Jambo tena? Mbote na baswa? Ok, to za vrema ya kosepela mingi kumona ndenge bandeko bazaliba ike awa tozoami na quartier Kasai. Esikani tosangisi bandeko ya ba association misato ISTD wezali Union des Sages de Trans pour le Développement. Toza na ba jeune ya CPI, toza pe na ba jeune ya Kosovo. Bongo te? Ah, toza ya kosepela mingi pona presence na bino. Awa toza na itando ya Kabondo, komine ya Kabondo na mboka Kisangani. Tunapatikana quartier Kasai. Tulipendelea zaidi kwa debat communautaire yetu ya siku za leo tuweze kuzungumuza na wanduku wenye kupatikana katika hii quartier. Na zaidi kwa kitu tunaweza kuzungumzia kwa siku za leo hapa imekuwa zaidi mambo ya haki ya wafu. Droit au mort. Na kuweza kuzungumzia mambo ya wafu juu ya nini? Hapa tuko karibu ya shamba la wafu ya Kambakamba. Tunajua kila mara wakati akia kuzika fujo inatokaka. Mavita, tayasa ingine serikali anguka, tasikia bafujo vijana walikokotana entre bao, wengine walianza kuimba manyimbo nyai kufurahisha wengine, inatoshaka fujo. Tunajua hao tuko watu ya Kabondo, sio vile? Ah, ndiye tunapenda kwa siku za leo tuwezi kuzungumzia haki. Ule mtu mwenye anakufa anakuwa pia na haki yake. Media pour la paix et la démocratie. MEPAD ndiye inaandaa basi hii debat communautaire hapa katika mtaa wa Kabondo na usaidizi ya Internews. Na mtu mwenye ataweza kutufasiria kabisa mambo inaangalia haki ya wafu, yeye ni mmoja mpashaji wa habari, journaliste wa Radio Télévision Nationale Congolaise. Jina yake François Okonda Momba. Tunamjua? Ndiyo, atasimama kati yetu, ataweza kutuweza kuleta majibu mbalimbali kwa maswali mbalimbali kuhusu mambo ya wafu hapa katika mtaa yetu ya Kabondo. Ndiye bai tunamkaribisha, tunasema nduku François, karibu.
Karibu kaka Lucien.
Ndiyo.
Jambo kwa wote.
Jambo.
François Okonda Momba, yeye ni journaliste wa RTNC. Anajua sana mambo ya wafu. Kwa nini? Anafuatiliaka yao mambo ya basimetere nyiko apitikana hapa katika mji wetu ya Kisangani. Nduku François, wafu wamekuwa na haki yao.
Aksanti sana kaka Lucien, aksanti kwa wote wa ndugu wenyu wanakuja kutufuata leo, tutazungumza na wanduku wote. Kwa ulizo yako napenda nizungumze na Lingala.
Hakuna shida.
Aha. Na lingine alo baboe Oebi, tango to asistaka na ba ceremonie funèbre, to zako conduire cortège funèbre ba militaire, ba policier, ba sala ka elembo moko. Na kanisi to Oebi, ba sala ka elembo ba pesa ka losako. Pona nini ba pesi bango na règlement militaire te tango bazwa ka oleka na ebembe, yo policier, yo militaire, esengeli yo pesa losako. Parce que mowe azana makoki na ye, mowe azaneti biso toza boye, tozali toza kobika, toza kopema, eloko esali mboke senezaka kate ye peme esili. Donc azana makoki oyo esengeli kotosa règlement ya armée na police euti awa te, euti awa mboka na biso na Kabondo te, euti na RDC kaka te, kasi euti musika bango pe bamona kite te moto soki ya we esengi toto saye ndeko. Lucien, mowe azana ma azana droit na ye, droit ya kokunda mamalamu, droit ya ya kuorganize meme obseke na ye digne. Azana makoki wana lelo soki tozabwe na bomoi yebaki lobi tokoza peneti bawei baza lelo ndenge tozomona bango ndenge yango elobiki biso atatango tokufi tozana makoki wana ba organize de na biso na ndenge ya malamu bakunda biso place ya malamu tozala na cimetière tozala na donc cimetière tozala pe na kunda ya biso azana droit na tombe na ye moto soki ya wei azana makoki wana droit que volonté na ye, hein, volonté na yo ya lobaki ki par exemple soki na kufi il faut bo kundanga place tel il faut beaucoup qui ça ma coquille wana tala ma coquille muke oyo na coquille koloba pona makambo etali ma coquille amoi
matondo mingi ndeko François Okonda Momba pona koyanola biso ndeko François pesa biso nano ma coquille ndenge na ndenge oyo etali moi
cimetière nde nini cimetière ba pesi définition wana ngana za spécialiste ya koloba makambo ya cimetière te mais ngana za journaliste cimetière ezali place oyo batie pona kokunda bawei babengi yango pe cimetière eza lie moko touristique moto auti mboka fulani tusa akomi na cimetière akoki kovisite yango bamboka bapaya mingi omoni na eti ba Rwanda babongisi ba cimetière mosusu oyo ntango ya génocide obi ah non il faut boleka wana tomoni cimetière ba victime ya guerre a 6 jours hein? Et comme il est touristique hein? Cimetière est à place à recueillement. Après Mikolo Ebele, on dit ah papa Mikolo Ebele, tokende na no, tokende ya tana tombe ya papa na biso parce que kufa e kaboli biso na papa te, kufa e kaboli biso na mama te, kufa e kaboli na biso na mwana te. Ndenge to banai ko linga bango tango bazana bo moi, to continuer ka ko linga bango ata soki ba kufi. Alors cimetière ndeza lieu ya rendez-vous entre ba mort na ba vivant esengi biso to yeba wana
e matondo mingi ndeko François pona eyano na yo ndeko François to lingi to yeba nani akoki kotosa mibeko pona bawa
moto oyo akotosa makoki ya moi eza bato oyo baza na bomo ba membre ya famille il faut kotosa droit ya moi tomona quand même atana kutimi na biso. Non 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 non, il faut qu'on sukolaye. Il faut qu'on salabo, il faut qu'on latisse elamba. Droit wana. Dignité wana. Voilà.
Yebisa biso. Eloko nini? To infraction nini? Oyo ezali pona bato oyo ba violer droit pona ba wi.
Na bandai kolbake ba oyo ba kokiko tosa mobeko ya ba wi ezabiso bato oyo tozana bomo. Ba membre ya famille. Ils appellent bateau à l'État. Bateau à l'État, il faut basa la nyonso, peut basa la ke bateau bateau ça droit à baoui. Donc, di kamboko kiko sale ma quelque part moui azali. Mobulu e salemi. L'État ndé koya, bité, bosali mabé. E ko ki même attaque même bateau mosusu na boloko. Hein? Donc, ezan ba infraction yo tango tozoko sala. Peut-être toye ba kayangote. Ezan ba droit ya mort. Ok, so ki o zui yango, par exemple, ndenge to salaka o nzoto ya moui, cercueil, kuna meme na cimetière batombe, toko sala superposition ya batombe, ezana ma infraction, biso to zako commettre yango, il faut l'État a meka ko appliquer ba loi nae po bato sa mibeko ya ba wei.
Ndeko François mituna mosusu pona responsabilité pénale tango moto abuki mibeko a violé pona droit ya bawa
oui nakoloba wana na mukuse soki moto a violé droit ya ba mort akokendekaka na boloko akofuta amande pe akei boloko ha afuti amande pe akei boloko voilà
siko tokobika na sika wana ndeko François wana nani akokende kufunda ye bakolo ba wesa ki moto ou bien
ah oui wana bon et responsabilité za partager ndeko na bino a wei ba ndeko mosusu ba violer droit ya ndeko wana o ya wei bino ba membre ya famille bo ki kokende kufunda tu comme pe bino ba membre ya famille bo sali mabe contre moro na bino bo violer ba droit na yi moto mosusu ya assisté akipe akende kufunda akipe wana bo violer droit na ya moi awa akokia akende kufunda yango voilà.